smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
Gott kvöld. Embætti landlæknis hefur verið sektað 8 miljónir króna vegna öryggisbrests í heilsuveru sem gerði upplýsingar 2000 íslendinga aðgengilegar. Forstjóri persónuverndar furðar sig á að landlæknisembættið hafi krafist þess að sektin yrði felld niður. Miklar breytingar eru boðaðir hjá sín og stöðu 2 gæti heyrt sögunni til. Stjórnmálafræðingur segir það virðast snúnar nátt áður að semja þinglok, eldhúsdagsumræður eru á alþingi í kvöld. Og háhyrningur sem strandaði í Grafarvogi í gærkvöld ekki lengur fastur í fjörunni. Það verður reynt að reka hann úr greiningunum og lengra á haf út. Sigurður Fannar Þórsson hefur játað af að bana 10 ára dóttur sinni við Krýsuvík í september í fyrra en ber fyrir sig minnisleysi einhver leiti. Aðalmeðferð var í héraðsdómi Reykjanes í dag. Hann samþykkti á sama tíma bótakröfu móðurstúlkunar 5 miljónir króna í miskabætur og 1,5 miljón í útfararkostnað. Þinghaldið var lokað vegna náinna fjölskyldutengsla. Sigurður Fannar hefur setið í gæsluvarhaldi frá því í september og var metinn sakhæfur af geðlæknum. Dómur verður kveðin upp í byrjun júlí. Starfsfólk sínar situr á starfsmannafundi í Egilshalli Reykjavík þar sem að rætt um framtíð fyrirtækisins. Orðrómur hefur verið miklar breytingar framundan því að rekstur sínar hefur gengið erfiðlega og gengið hlutabréfa lækkað mikið síðustu misseri. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, ja, hvað rætt á þessum fundi?
Já, það hefur ekkert verið gefið upp hvað fer fram á honum og hefur engin vilja tjá sig það. Það verður ekki gert fyrir á morgun en það sín skráð á markað og þá þurfa allar svona upplýsingar að vera veittar eftir kunstarinnar reglum. En það sem að við heyrum svona útundan okkur að það eigi að slaufa vörumerkinu stöð 2. Sín hefur náttúrulega verið með stöð 2, vísi, bylgjuna og fleiri svona stór vörumerki en að núna eigi að leggja höfuð áherslu á sín samin að þetta undir þeirra merkjum. Og í nýju merki vísis vefmiðilsins til dæmis þá séu sín í forgrunni þó okkur skiljist nú að vísir lifi.
En það að hætta með vörumerki stöð 2 þýðir það að ég hætta með sjónvarpsstöðina?
Já það er nú það sko, stöð 2 undir þessu nafni heyri vist sögunni til og verður bara sín eftir því sem að við komum snæst eru nú samt engar uppsagnir í kortónum. Það var auðvitað spurning nákvæmlega í hvaða formið þetta verður. Maður veltir í fyrir sér sjónvarpsstöðvar í línulegri dagskrá og þær hafa auðvitað vikið mikið til fyrir streymisveitum og kannski er þetta til marks breytta áherslu á fyrirtækinu að það er þá frekar að líta á þetta sem streymisveitu, hvað er sjónvarpsstöð og hvað er streymisveita, maður spyr sig. En þetta ætti allavega allt saman að skýrast já, síðar í dag eða í allra síðasta lagi á morgun.
Takk fyrir Alexander Kristjánsson. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur sektað landlæknisembættið 8 miljónir króna vegna öryggisbrests sem gerði viðkvæmar heilsufarsupplýsingar 2000 íslendinga aðgengilegar á heilsuveru. Landlæknir fór fram á að sektin yrði felld niður. Forstjóri persónuverndar segir að upplýsingar verði varla viðkvæmari.
Persónuvernd lagði 12 miljóna stjórnvaldssekt á embætti landlæknis eftir að alvarlegir öryggisbrestir í heilsuveru urðu ljósir. Öryggisbrestirnir náðu til skilaboða hluta á mínum síðum á árunum 2015 til 2020 og til mæðraverndar hluta heilsuveru og heilbrigðisstofnunum Suðurlands og Suðurnesja. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar.
Þetta voru 200.000 viðhengi, rúmlega 40.000 einstaklinga sem voru þá verðandi mæður sem hefur fengið aðgang að sonamynd sinni sem að gátu þá breytt vefslóð og sé til dæmis heila og hjartalínuritt andra, sjúkraflutningaskýrslur, hjúknabréf eða bara mjög viðkvæmar upplýsingar annað fólk.
Embætti landlækni stemdi persónuvernd fyrir dóm vegna sektarinnar og fór fram á ógildingu hennar. Helga hissa á viðbrögðum embættisins.
En það sem eiginlega trufluði okkur í þessu máli frá upphafi var það var fullir frá embætti landlæknis að það væri engar persónugreinlegar upplýsingar í þessu sem hefði farið á flakka eða hefði mögulegur aðgengilega öðrum. Og það stóðst ekki vegna þess að upplýsingarna sem að voru í maðra vernda hlutanum að þær voru allar greinilega með kennendur. Þannig að við bara höfum aldrei frá upphafi nokkurt skilning af þeirri mótbar.
Héraðsdómur taldi ótvírætt að persónuvernd hefði haft heimild og tilefni til þess að beita sekt, en það sé ófullnægjandi upplýsinga öryggi sérlega alvarlegt. Dómurinn lækkaði sektina hins vegar úr 12 miljónum í 8.
Þessar upplýsingar eru söluvara víða heim og við viljum ekki að svo verði. Og þess vegna er þetta í raunni, eru þetta þær upplýsingar sem þarf að varðveita hvað best.
Sagði Helga Þórisdóttir, Sunna Karen Sigurþórsdóttir talaði við hana. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það geta reynst snúnara en áður að ná samkomulagi milli stjórnar og stjórnarandstöðum þinglok. Af 130 frumvörpum sem hafa verið lögð fram bíða 111 afgreiðslu, það sama á við um 60 og 69 þingsályktunartillögum. Allt veldur á frumvarpi um veiðigjald sem ríkisstjórnin leggur höfuð áherslu á að ná í gegn.
Stjórnar andstaðan hefur þau vopn á hendi að taka upp málþóf eins lengi þau geta en á móti að þá getur stjórnar meiri hlutin sko, svara því með því að láta þá bara þingfundin að ganga áfram vel inn í sumarið og þá fer þetta nú að verða störu keppni um það hver gefur sig á endanum.
Finnst þið líklegt að það gerist?
Já, mér finnst allt eins líklegt að við sjáum mikil átök í kringum þetta mál.
Sagði Eiríkur Bergmann við Önnu Lilju Þórisdóttur. Eldhúsdagsumræður eru á Alþingi kvöld og nánar farið yfir þær og stöðuna síðar í speklinum. Háhyrningur sem strandaði við Grafarvogi gærkvöld er laus úr prísundunni, hann festist á grinningum. Viðbragðsteymi vegna kvala í neyð ætlaði að reyna nýta háflóð undir kvöld til að reka hann á haf út og það virðist hafa tekist ekki satt, Grétar Þór Sigurðsson.
Jú, það passar. Þegar við komum hingað klukkan 5 þá maraðan hérna í hálfu kafi og það virtist nú svo sem ekkert vera að frétta en svo 20 mínútur setna þá komu hér tveir bátar frá björgunarsveitum sem að ráka hann að hafa út og ég hér með sérfræðing, hann að þetta Elísabetu Magnúsdóttur, sjálíffræðing sem hefur verið til ráðleggingar varandi aðgerðir hér á vettvangi. Geturðu svona sagt mér í hverju þessar aðgerðir hafa falist?
Já, í dag þá var verið að bíða eftir flóðinu og það er stórstreymt þannig að það hækkar verulega í sjávar yfirborði hérna. Og hvalurinn lá náttúrulega í, var nokkuð skorðaður og greinilega mjög áttavilltur. Og það sem að sem sagt, aðgerðina fólust í því að koma honum út á haf, það sem að við myndum tryggja það að hann myndi geta áttað sig betur og það myndi hjálpa okkur að sjá hvort að hann væri við þokkalega heilsu og myndi haga sér eðlilega.
Og það hefur tekist og þú fjökkst einhverjar upplýsingar hérna núna skömmu fyrir fréttir. Hver er staðan á hvalnum núna?
Já, þetta gekk alveg ótrúlega vel. Það voru tveir bátar björgunarsveita sem að fylgdu honum hérna út og í rauninni það sem þeir gera er að tryggja það að hvalurinn snú ekki við eða taka einhverja óæskilega beigju á þessum svæðum þar sem hann var rétt með átta sig. Þannig að þeir sigla með hann hérna út í dýpi, eru komnir svona úti fyrir Akranes, cirka 30 metra dýpi og þar er hann farinn að haga sér eins og venjulegur háhyrningur, kafa reglulega og þeir fara svona að missa sjónar á honum og þannig að við kölluðum þetta gott og höldum þetta hafi gengið bara þokkalega vel.
Gengið þokkalega vel og já, við kveðjum hérna úr Grafarvogi.
Þakkaði fyrir Grétar Þór Sigurðsson sem talaði þarna við Eddu Elísabet Magnúsdóttur. Bandaríski tónlistamaðurinn Brian Wilson er látinn og hann þekkja flestir úr henni víðfrægu hljómsveit Beach Boys.
Fjölskylda Brians Wilson tilkynnti andlát hans í dag en hann var 82 ára gamall. Wilson stopnaði hljómsveitina Beach Boys árið 1961 ásamt bræðurum sínum Carl og Dennis Wilson, auk frænda þeirra Mike Love og góðvinarins Al Jardine. Carl og Dennis Wilson eru þegar fallnir frá. Brian Wilson glímdi við andleg veikindi árum saman. Hann sagði árið 2019 að með lyfjum og læknishjálp hefði honum tekist að lifa góðu og heilsusamlegu lífi. Hljómsveitin sendi frá sér hvert metsölulagið á fætur öðru eftir að hafa gert sinn fyrsta hljómplötu samning árið 1962. Brian var í fararbroddi í lagasmíð sveitarinnar. Hún naut gífurlegra vinselda og flestir þekkja helstu slagaranna til að mynda California Girls og Good Vibrations. Platan Pet Sounds sem var gefin út árið 1966 í öðru sæti á lista tímaritsins Rolling Stone yfir 500 bestu plötur allra tíma.
Og þarna heyrðum við brot úr laginu God Only Knows með Beach Boys, Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Veðurhorfur, það verður rigning með köflum í flestum landshlutum í kvöld og nótt en minnkandi vindur, fremur hæg, vestlæg eða breytilegt á morgun og úrkomu lítið þegar kemur fram á daginn. Eldhúsdagsumræður eru á Alþingi í kvöld og það marka alla jafna þinglok en þau eru nú bara ekkert í augsýn er það Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður sem er í þinghúsinu Vesturvöll.
Nei og mér heyrist að fólki að það sjá ekki enn til lands í þeim efnum fyrir að fyrsta eru vel á annað hundrað tillögur eða frumvörp og þingsálættina tillögur sem býða afgreiðslu vissulega slatta af þingmannamálum sem vita er að koma aldrei til meðan á langt. Megna að þeim býða enn eftir að vera tekin á dagskrá og verða það öllu líkindum ekki. En þar fyrir utan eru enn stórmál sem eru nefnd eftir fyrstu umræðu og eiga þar á leiðandi eftir að fara í gegnum aðra og þriðu umræðu. Þannig að það er ekki aðeins fjöldi mála sem stendur út af, heldur er heilmikil vinna og unnin.
Þetta er ekki fyrsta sinn sem er erfitt að semja um þinglok og þingstörfin. Hver er líklegasta lendingin, Magnús?
Það er í raun útiloka að segja til það. Formlegar viðraðar milli þingflokkana eru ekki enn hafnar, þótt að hafa vissulega verið einhverja þreifingar. Það er talað að þegar samkomulag næst, þá taki tiltölulega skamman tíma að ræsa færibandið og byrja að afgreiða mál. En þegar svo mikil nefndarvinna er eftir, þá er ekki hlaupið að því. Það eru mörg stór mál eftir og ekkert mál jafn stórt og veiðigjaldið sem stjórnarandstaðan rær öllum árum að því að stöðva. Ef það er forgangsmál ríkisstjórnarinnar þá er ljóst að meirihlutinn þarf að gefa eftir meira af sínum málum en ella. Svo eru samningar við stjórnarandstöðuna eitt en þá má ekki heldur gleyma því að stjórnarflokkarnir þeir þurfa að koma sér saman hvaða málum þeir ætla ná í gegn. Þótt meirihlutinn gerir mikið úr því að þarna fari samhentur hópur þá er ekkert víst að það verði svo auðveldar viðræður. Það er alveg vitað að samfylkingin og einkum og sérlega Viðreisn þau eru ekkert rosalega spennt fyrir mörgum af þeim málum sem flokkur fólksins leggur áherslu á. Til að mynda strandveðarnar, kvótasetningar ásleppu, leigubílakstur, vísitölu bindingu lífeyris, bara svo einhver sé nefnd.
Og hvaða fleiri mál standa út af?
Svona fyrir utan þeim mál sem þegar hafa verið nefnd eru þarna stór mál eins og afnám búvörulöga, fjármálaáætlun, sameining sýslumannsembætta, kílómetragjald, eignarhaldi í sjávarútvegi, skammtímalega húsnæðis, bókun 35, útlendingamál og svo framvegis. Og ég myndi ekki missa haukun í gólfi þótt að einhver af þessum málum eru hreinlega svæfð.
En við hverju býstu í kvöld?
Þetta verða örugglega frekar óhefbundnar umræður. Venjulega hafa farið fram þegar glittir í þinglok og menn vita svona nokkurn veginn hver lendingi verður. En í þetta skiptið er svona svolítið allt í lausu lofti. Hugtakið eldhúsdagur vísa til þess að þarna séu þingmenn að gera hreint í eldhúsinu, fara yfir það sem gera þarf og hefur lent út undan af einhverjum ástæðum. En það mætti lýsa eldhúsinu í dag þannig að það sé allt á öðrum endanum. Óhreint lirtu upp á borðum, matarleifar á gólfinu, uppþvottavélin biluð og hundurinn búin að mýja í hornið. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvernig flokkarnir ætla nálgast þetta í kvöld, hvort sem það er stjórn eða stjórnarandstaða. Það vekur athygli að bæði Framsókn og Miðflokkur tefla fram óbreyttum þingmönnum í kvöld. Það er hvorki formönnum né þingflokksformönnum. Það er kannski ákveðið skilaboðið því. Formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins verði í eldlínunni. Og það skýrist að því að þarna er ný forysta sem vill stimpla sig inn. En það verður hægt að fylgjast með þessu öllu klukkan 19:40 í beinni útsendingu bæði sjónvarpi og Rás 2.
Þakka þér fyrir Magnús Geir og fyrir þá sem að bara brenna á þrjó og vilja bara byrja strax á fjörinu þá eru komin hingað til mín þau Lilja Rafney Magnúsdóttir, Flokki Fólksins og Þórarinn Ingi Pétursson, Framsóknarflokki, Þórarinn einn frummælanda í kvöld svo hann kannski veit hvað hann ætlar að segja, ég veit ekki, ég ætla nú eiginlega að byrja á því að spyrja, já Lilju, getur þú tekið undir lýsinguna á ástandinu í eldhúsinu?
Nei, ég er nú mjög þrifið manneskja og ég myndi aldrei sætta mig svona ástand. Ég held að það sé nú ekki svona slæmt og þurfum kannski að fara út í einhver hotn og þrifa. En ég er líka ekki alveg sammála fréttamannu sem honum Magnúsi sem kom með þessa lýsingu á ólíku skoðunum á þeim málum sem við erum að stefna að klára í vor eða sumar.
Þú kannast ekki við það sé einhver tókstar þetta í gangi innan stjórnar.
Við erum bara mjög samtaku að klára allir þessi mikilvægu mál og erum ekkit að skipta þeim upp eftir því hvaða flokkur er með það á sinni stefnuskrá, heldur erum við bara mjög samhendi því og ætlum að vera það áfram.
Þórarinn Ingi, já, það er kannski frekar að stjórnar anstæðin tala um óreiði eldsunu, heldur en þeir sem sitja í stjórninni.
Ég veit það nú ekki, mér finnst það nú svona, þetta var nú svolítið hrauslega lýsing hjá hérna, Magnús Jáðan og hérna fyrst erum að tala um hérna, hund og katta allt í fjölbyrjushús sem er leiði sko að þá hérna held ég að það eigi nú ekki við hvað það var þar en í þessu samhengi þá svo sem liggur fyrir að auðvitað öðruvísi þingin hefur verið ríkisstjórnin tók við núna áramótin og er með ansi mikinn bunka sem að þarf að fara í gegnum og það kemur náttúrulega því einhver tíman að hérna, stjórnarliðar sína á spilin á hvað mál þau vilja klára og svo sem þó að það sé þokkalegu tími framundan en þá liggur hann svo sem fyrir að við verðum ekki talandi hér í allt sumar og takast á um hlutina þannig að það liggur nú svona fyrir og vantala í næstu viku eða næstu dögum svona þeir menn fara sín á spilin og við svo sem Lilja höfum bæði verið áður í sama liði þannig séð við vorum í stjórnarliði og hérna á sínum tíma og núna í stjórnarandstöðu og Lilja var nú á sínum tíma einhvern tímum í stjórnarandstöðu líka og við þekkjum þetta allt saman sko það menn halda þessi spilunum bara eðlilega lengi og síðan reytist nokkuð úr þessu og hérna eðlilega bara það þannig að ný ríkisstjórn við fylgja eftir sínum málum og við sem erum í stjórnarandstöðu veitum að halda.
Hvað finnst þér, Lilja, vera brýnasta málið? Er það veiðigjaldið eða er það bara það sem við tölum mest um?
Sko, það eru þetta þarna, mál af ólíkum meiði og þetta eru mál sem bara samfélagið og þjóðin í skoðanakönnunum hefur kallað eftir og verið ákall og verið samstíga að ríkisstjórnin væri á réttri leið og það má nefna veiðigjöldin, strandveðar, taka gráslefnum kvóta og það má nefna uppfylla samning samunni þjóðana sem ég held að málefni fatlara að allir séu sammál og góð mál eins og meira fæðingarlof fyrir fjölbura fæðingar og annað þvílegt og sorgarleifi. Allt eru þetta það mál sem skipta miklu máli og hækkun lífeyris til nú lífeyristega almanntrygginga að tengja við vísitölu. Þetta allt svo góð mál og ég trúi ekki öðru en að stjórnar anstæðan standi með þessu málum þegar að því kemur að klára þetta sem við gerum auðvitað alltaf á lokum.
En þessi eru oft líst svolítið eins og þetta verði til einhver svona þreifingar það. Já, við kannski leifum þetta en þá er þið að fresta þessu og við höfum alltaf mörg dæmi það mál, stóra erfið mál sem hafa sopnaði mitt á vorþingum vegna þess að það hefur ekki náðst nægilega mikið samkomuleg það. Og svo ég stilli þér nú bara hug. Hverju væri þú tilbúin að sleppa? Núna.
Ég segi það nú ekki útvarpi en ég segi það við sjálfa mig þegar ég kem heim á kvöldin en við erum bara eftir að takast á það og auðvitað verður það alltaf lokum að það verður einhvað samkomulag og allir þurfa einhvað að bakka út úr sínu en við erum ekki komin á þann stað ennþá og þreifingar eru hjá þingflokksformönnum og ég held að það sé alveg ágætis gangur í því þá sé kannski ekki alveg orðið formlegt.
En þetta er ansi stór stabbi samt.
Já, já, þetta er stór stabbi og það var farið að stað með mörg mál og mikilvæg mál strax á upphafstögum þessar ríkisstjórnar og við erum komin mjög langt með að vinna mörg mál svo ég held að svo vinna hún bara klárast og þá þarf bara að taka enda sprettin og menn vita það að það hægt að vera út júní, það hægt að vera hluta í ágúst ef með þarf.
En þurfa menn kannski bara vera aðeins raunsæri í gerð þessara starfsáætlunar og bara setja þingið sko ætlaði í lengri tíma?
Ég veit það nú ekki sko, það náttúrulega bara misjöf verkefni hverju sinni hvernig þau lít út og hérna og eins og ég kom inn á áðan þá tók ný ríkisstjórn við hér bara áramótin og síðan svo sem förum við að fara á staði þinginu þegar að hérna í febrúar. Nú það bara þannig að ég held að þetta séu 70 og eitthvað frumvörp sem að liggja óhreyðið eftir að fara í aðra umræðu og til þriðju og eitthvað af náttúrulega það er mjög mörg ennþá inn í nefnd sem verið að vinna í, bara ég eftir eins og Lilja kom inn á. Við erum til dæmis bara umsóknarfrestur strandveiði frumvarpið er búin á morgun og hérna þá fyrir að hefði gest og komur í tímáli sem bara stórt og mikið mál og svona sérstakt mál vegna þess að ég held að sé flestir, það mjög margir allavega, mjög hlindir sko strandveiðunum, en þessi útfærsla svona, já, hún vekur upp mörg spurningamerki sem á að gera hvað það varðar.
Og hvert þú helst?
Já, ég bara áttið mikið alveg á því hvernig þetta á að geta gengið tilbaka sem snýra því þegar þú þart að í dag þá erum við að uppfylla þess að 48 daga og ég held að það sé bara gott markmið en síðan þarf að taka borga tilbaka innan pottsins, það er félagslega pottsins og á næstu þremur árum og hvernig á að gera það? Við höfum ekki séð þá útfæstu ennþá.
Hvernig sér þú það fyrir þér, Lilja?
Ég sé það fyrir mér að þetta eru þetta bara verið að koma þarna með bráðabirða úrræði til þess að þetta sumar verði tryggt sem er bara mikil þörf á að gera og öðruvísi heldur en áður hefur verið þá erum við að tala að ef að þetta fer fram úr því sem áætla var í því strandveðar þá fáum við lánað til næstu, á næstu þrejum árum og greiðum tilbaka sem ekki hefur verið gert í gegnum tíðina hvort sem það er varðandi stóru útgerðina eða strandveðar eða þennan félagslega hluta og síðan komum við með öflugt frumvarp í haust strandveða til framtíðar og þetta er ekkit sem á að trubla einn eða neitt, það hefur verið tilfærsla á milli ára í gegnum tíðina í þessu svo kallega kvótakerfi svo að þetta er ekkit sem ruggar bátnum ef maður segja svo.
En veiðigjalds frumvarpið sem hefum talað sem kannski stóra málið á þessu þingi þar sem að ver, það hefur sætt mikil gagnrýni úr greininni, kannski ekki síst, en líka frá sveitarfélögum víða land, þar sem menn hafa áhyggjur af því áhrifunum í sjávarbyggðum.
Já, já, ég skil alveg þær áhyggjur en ég held að stærstu hluta sé þær áhyggjur sé ekki innistæði fyrir þeim því að það búið að koma mjög vel fram að það á að veita mjög mikinn afslátt fyrir þessar litlu og meðalstóru útgerðir og það sé fremst og fremst þessi stæðstu sem þurfa að greiða meira með að við sína innkomu svo að þegar uppi staði þá er þetta nú ekki svo uppa sem ætti að setja sjáur út við sveitafélögu langt í frá til hliðar og móti verða þessir fjármunir nýttir í innviða uppbyggingu sem skila sér strax í samfélaginu svo ég held að þetta sé einhvað sem við hefðum átt að vera búin að gera fyrir löngu síðan.
Þorrinn, hvað sýnist þér þetta? Þetta er mál sem hefur mikið verið rætt og þannig svo Lilja segir reyndar það er þegar búið að gera einhver nokkra breytingar á því sem lagt var upp með, frá því sem lagt var upp með.
Já, það var svo sem bara þessi breyting sem snýra frítekjumarkinu sem var breytt en þrátt fyrir þessa breytingu sem var gerð að þá er samt hækkun á minnstu útgerðun upp á 81% og það er ansi mikið en vendalega eru stjórnarlega með eitthvað annað í pókohortinu sem við erum ekki búin að sjá varðandi það og það er náttúrulega algjört líkilatri í þessu að þessa minni útgerðir að það þolið þetta og þessa hækkun og meða við eins og það lítur í dag þá er miklar áhugjur hvað það varðar en aftur móti eru búin að vera í miklum gestakomum og verið unnið mjög mikið í málinu og það eru mjög misvísandi svona skoðanir og svör sem að við erum að fá og við þurfum síðan bara að sjá hvernig þegar EF það kemur að því að nefndar álið 30 dagsins ljós hjá meiri hlutanum hvað er verið að tala og eins og staðan í dag eins og þetta lítur út fyrir okkur og við svo sem vitum ekki hvað þau ætla að fara að þá lýst mér bara ekki á hvað það varðar og það var talað það hér fyrir kostingar að það ætti að fara gera þetta í róliheitum taka svona nokkur skref og hérna gera þetta á 10 árum minni og að fórsýðistar á þeirra að tala þannig að ég held að flesti sé nú svona á því að sko það sé eðlilegt að útgerðin borgi á hverju gjald fyrir þessa nýtingu en aftur á móti er það þannig að á fyrir gjöð
Já, við erum að Lilja
Já,
við
erum vissulega að horfa til þessara að minnstu og að skoða það vel hvernig þetta kemur út og við erum búin að fá yfirlit yfir það og erum aftur að skoða það ennþá betur og veiðigjöld eru dráttabær frá skattstofni svo þetta mun ekki kollvarpa eina en einu og er bara gott mál.
Ég veit ekki hvort að þessi umræði verður það sem verður endurtekið í kvöld en það er minnskvist í eldhúsdagur og það er alltaf menn að fara yfir stjórnmála ástandið og stöðuna. Takk ykkur fyrir kominu í speilin Lilja, Rafni Magnúsdóttir og Þórarinn Ingi Pétursson.
Takk fyrir,
sömuleiðis.
Víðtaka refsiaðgerðir gegn rússum sem vestræn ríki og Evrópusambandið hafa staðið fyrir undanfarin ár virðast ekki hafa haft þau áhrif sem til var ætlast. Það er að þrýsta á stjórnvöld í Kreml þau hætti hernaði í Úkraínu eða hnika þeim að samningaborði. Nýjasti pakki af refsiaðgerðum hjá Evrópusambandinu meðal annars gegn skuggaflotanum svo kallað var kynntur í gær en það er ekki ljóst hvort að Bandaríkin eða öll ESB ríkin ætla að spila með.
Virka þessar refsiðagerðir? Já, sagði Ursula von der Leyen, fórsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hér í Brussel í gær, þegar hún kynnti tillögur nýjastu aðgerðirnar eða nýjasta pakkan eins og þessar aðgerðir eru stundum kallaðar. Þann 18. síðan rússar hófu sína allsherjar innrás í Úkraínu vorið 2022. og það má vissulega til sannsvega að færa að þessar aðgerðir hafi haft einhver áhrif. Það til dæmis búið að frista eignir rússneska seðlabankan sem bá 100 miljardar evra í bönkum í Evrópu og Bandaríkjunum.
Russia's oil and gas revenues have fallen by almost 80% compared to before the war. Its deficit is skyrocketing. Interest rates are prohibitively high. Inflation is on the rise well above 10%.
Tekjur rússa af sölu á olíu og gasi hafa fallið 80%. Ríkisskuldir hafa snarhækkað, vextir eru allt og háir, verðbólga komin upp fyrir 10% og hækkar, sagði fondilegin í gær efnahagslífið í Rússlandi. Nýjasti pakki refsiaðgerða, sem eru tillögur að þessu stigi vel að merkja, gengur annars vegar út á að takmarka enn frekar tekjur rússa af sölu á olíu með því að lækka svo kallað verðþak á þá olíu frá Rússlandi sem leyfilegt að flyt á markaði. Þetta fyrirkomulag var tekið upp til að koma í veg fyrir óstöðuleika á orkumörkuðum og samkvæmt í má flytja rússneska olíu svo lengi sem hún kostar ekki meira en reglurnar í refsiðaðgjörum segja til Þetta verð þak hefur verið og $60 á hverja olíutunnu en á að verða $45 samkvæmt nýju aðgjörðunum. Þeim einnig beint gegn skuggaflotanum svo kallaða, það eru olíuskip sem rússar hafa leikt eða keift til að komast hjá þessum reglum verðtak. Víttakar og auknar aðgerði gegn fjármálafyrirtækjum eru einnig í þessum pakka refsi aðgerða og tilgangur þeirra einfaldur.
This war must end. We need a real ceasefire and Russia has to come to the negotiating table with a serious proposal.
Stríðið verður að taka enda og Rússland verður að koma að samningaborðinu með raunverulegt tilboð, sagði fondilegin í gær. Þetta markmiðið með þeim 17 pökkum af refsiaðgerðum sem ríki Evrópusambandsins hafa samþykkt og önnur vestræn ríki þar á meðal Ísland hafa tekið upp að veikja rússneska efnahag og knýja stjórnvöld í Kreml til að hugsa sig tvisvar framhaldið. En þótt þessar aðgerðir hafi vissulega haft áhrif þá hafa þær greinilega ekki dugað til. Í staðinn fyrir að selja orku fyrir milljarða evra til Evrópu hafa rússar nú stór aukið slík viðskipti við ríkið á borð við Kína og Indland og þeir hafa komist framhjá reglum verðþak á olíu með því að nota skuggaflotan svo kallaða. Það eru gömul olíuflutningaskip sem í mörgum tilfellum skráð undir hentifána. Talið að á annað 1000 svona skip sé í umferð. Verðbólga vissulega á uppleið í Rússlandi en þjóðaframleiðsla þar jókst hins vegar 3,6% í fyrra aðalega út af meiri framleiðslu á hergögnum fyrir innrásastríðið í Úkraínu. Aðgerðapakkinn sem var kynntur í gær enn ekki orðin að veruleika og þótt full samstaða hafi verið fyrri aðgerðir þá andrúmsloftið í alþjóðasamskiptum þannig þessa dagana að það gæti verið ljón í veginum. Fyrirhuguð lækkun og verð þakki rússneskrar olíu sem á að flytja á markaði verður rætt á fundi leiðtoga G7-ríkjana í Kanada. Sá fundur hefst á sunnudaginn og Donald Trump bandaríkjaforseti hefur ekkert látið uppi enn hvort stjórnvöld vestanhafs styðji þessi áform ummæli hans Rússland og Úkraínu að undanfaldnu gefa það ekki eindreiði til kynna. Næsti þröskuldur svo leiðtoga fundur Evrópusambandsins í lok þessa mánaðar. Öll aðildarríki ESB þurfa að skrifa undir aðgerðir af þessu tagi en það hins vegar óvíst hvort leiðtogar Slóvakíu og Ungverjalands veita sitt samþykki. Bæði þessi ríki reiða sig að hluta til á orku sem kemur frá Rússlandi. Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu, sagði fyrir nokkrum dögum að hann myndi ekki samþykkja neinar aðgerðir sem gætu skaðað hagsmuni Slóvakíu. Ungverjar hafa ítrekað hóta að álíka hindrunum og notaðir sem vogarafl í öðrum og jafnvel ótengdum deilum við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
Sagði Björn Malmqvist, fréttamaður í Brussel. Og fleiri ekki í speglinum, það hægt að hlusta þáttinn í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Tæknumaður í kvöld var Mark Eldrett, veriði sæl.
Komið sæl og verið velkomin í eldhúsverki. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og ég ætla að vera með ykkur í sumar í eldhúsinu að eitthvað að brasa, held ég. Þetta verður svona, já, kannski blanda af tónlist og mat og hvað að gerast í eldhúsinu en auðvitað verður alltaf tónlistin í fyrrúmi. Ég ætla að byrja þetta á meistara sem var að falla frá og mér finnst eitthvað neginn mín skylda að spila eitthvað eftir hann en það hann Orri Harðarsson og þetta okkar lag. Stay With Me með Chocolate Star, sjúkulega sem eru þetta hérna vinsalt í bakstri og matagerð. Þetta hann Gary Davis sem prodúserar þetta, en hefur verið samplað að laga J. Dilla og kom einn út á samplötu 2007, Chrome Children Volume 2, sem er svona vel hugsa út í svona það sem hefur verið samplað í hiphopinu. En það er annar sem annar meistari sem fjart frá í vikunni, það er hann Sly Stone, Sylvester Stewart, sem er auðvitað hérna einna fórsprökum Sly and the Family Stone. Hér er If You Want Me to Stay.
To stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Yeah, person that you really are now.
Sylvia Streplin og You Can't Turn Me Away. Þetta örugglega hennar frægasta lag og sem hefur verið á allskins safnplötum, til dæmis Grand Theft Auto Vice City. Hún frekar góðar útvarpsstöðvar í þessum leik. Næst mögulega tilvísun í eitthvað mat. Hér Pulp og Mile End. To live, we didn't have nowhere to live. Until someone said, and now this place I've built it round. It was on the 15th floor. It had a board across the door. It took an hour to prise it off and get inside. It smelt as if someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess. Friday Er þetta ekki besti duett, íslenski duettin sem fyrir finnst, þá veit ég ekki, auðvitað Ragnhildur Gísladóttir og Björgvin Halldórsson í þessu lagi Dagar og Nætur og náttúrulega superstjörnu band þannig á bakvið þau í þessu bandi. En ég ætla að spila næst hann Serge Gainsbourg og hann í miklu uppáldi á mér með bara einhvern veginn svo skemmtileg tólestinn. Þetta lag unnið upp úr afrísku lagi sem heitir Kia Kia, Baba Tunde, Ola Tumi en þetta Joanna.
Joanna est aussi grosse qu'un éléphant C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans Et pourtant... Vient de la Louisiane Quand elle suit un régime C'est un régime de bananes Et pourtant
Joanna, Joanna, Joanna Tu sais danser Joanna, Joanna, Joanna Tu sais danser
Elle danse Elle saute Elle tourne Et s'envole Pour les tabourets Elle en consomme deux ou trois dans la soirée Et pourtant
Joanna, Joanna, Joanna Tu sais danser léger, léger Joanna, Joanna, Joanna Tu sais danser
léger, léger Serge Gainsbourg og Joanna En eins og þau heyrið, það sem hinn undir, þetta upprunalega lagið. Þannig að þetta bara eins konar ábreið af afrikönsku lagi. Þó að það sé aðeins leikið sé með textan, hann svolítið fyndin textin. En fyrsta, hvað segir hann í fyrsti línu? Og hún, Joanna sé eins stór og fíll eða eitthvað svolítið. Þannig að það eitthvað verið að leika sér þarna. En þetta verður ekki mikið lengra hjá okkur í kvöld. Ég hérna bara alltaf í hálftíma hérna á milli og að gera fylgjast með en ég verða aðeins lengur á sunnudum og kafa kannski aðeins dýbra að mata gera þá. Ég ætla enda á norska duettinum Rauksopp sem var stofnaður í Tromsö 1998 og hérna lagið sem ég langar að spila heitir Remind Me en það var sungið af honum Erlend Boy sem söngvarinn í Kings of Convenience og auðvitað hefur einnig gefið undir nafninu Erlend Boy. Hér Remind Me, takk fyrir að hlusta og gangi ykkur vel í eldhúsinu.
It's only been a week The rush of being home and rapid fading Failing to recall But I was missing all that time in England It sent me aimlessly On foot or by the help of transportation To knock on windows where A friend no longer live I had forgotten Love that traveled far
man's fools are analogies and puzzles. A woman holds her tongue. Knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. A woman holds her tongue.
Stórkaup, fjölbreytta lausni fyrir þinn rekstur stórkaup.is Kaldpressuð extra virgin repjólía, sandhóll í meðalandi. Þar þitt fyrirtæki sterka tölvudeild og OK við elskun tölvukerfi hafðu samband á ok.is Góð glerugum á sangjörnum verði glerugna Pétur Garðatorgi, Garðabæ.
Afmælistilboð á kraftmiklu lavor háþrýstu dælunum. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Húsbúnaður frá Alþingi. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið. epoxygolf.is
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Garðverkfæri fyrir verktaka, golfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
Nú getur þú fengið 25 króna afslátt af eldsneytislítranum hjá OB í fjórar vikur í sumar. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og notaðu appið til að borga. OB, ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Hér pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni kringu þig. Aktu nú samt varlega.
Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
Hvernig hljómar allur pakkin? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntu þér úrvalið á sólar- og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Æslandir Vita.
Karlmaður sem ákærður fyrir að hafa ráðið 10 ára dóttur sinni bana við Krýsuvík í september í fyrra játar sök. Dómur verði kveðin upp yfir honum eftir rúmar 3 vikur. Mótmæla alda breiðist út Bandaríkin. Útgöngu bann í gildi í Los Angeles. Stjórnvöld segjast ekki hrædd við að ganga lengra í aðgerðum gegn mótmælendum. Óvissa sorg og reiði ríkir meðal starfsfólks flugfélagsins Play vegna áforma hluthafa yfirtöku, segir forseti stéttarfélags þeirra. Félagið skoðar lagalega stöðu sína gagnvart nýsamþykktum kjarasamningum.
Eldhúsdags umræður á Alþingi hefjast eftir sléttar 40 mínútur. Róstusamur þingvetur sem enn sér ekki fyrir endan á verður gerður upp.
Háflóð í kvöld var nýtt til að aðstoða háhyrning sem strandaði við Grafarvog í gærkvöld að synda á hafut. Viðbragðsteymi vegna hvala í neyð bjargaðunum á sjötta tímanum. Komið sæl. Sigurður Fannar Þórsson hefur játað að hafa banað 10 ára dóttur sinni nærri Krýsuvík í september í fyrra. Aðalmeðferð fór fram í dag.
Sigurður Fannar Þórsson huldi andlit sitt þegar hann var leittur inn í héraðsdóm Reykjaness af tveimur lögreglumönnum í morgun. Sigurður Fannar játaði sök en bar þú fyrir sig minnisleysi að einhverju leiti. Hann samþykkti á sama tíma bótakröfu móðurstúlkunar, 5 miljónir króna í miskabætur og 1,5 miljón í útfararkostnað. Þinghaldið var lokað vegna náinna fjölskyldutengsla. Sigurður hringdi sjálfur í neyðarlínuna frá Krýsuvík að kvöldi 15. september og tilkynnti andlát dóttur sinnar. Lögregla fann hann nærri Vaskarsnámu og þar benti hann í átt að þeim stað þar sem dóttir hans fannst. Endurlífgunar tilraunir hófust strax á vettvangi en báru ekki árangur. Sigurður Fannar hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan og sætir ákæru fyrir manndráp. Hann var metinn sakhæfur af geðlæknum. Dómur yfir honum verður kveðin upp eftir rúmar 3 vikur eða 4. júlí.
Lögreglan í Los Angeles handtók fjölda mótmælenda í nótt. Útgöngubann er í gildi í borginni. Ríkisstjóri Kaliforníu sakar forseta Bandaríkjanna einræðistilburði.
Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles borgar tilkynnti útgöngubann í miðborginni sem tók gildi í gærkvöldi klukkan 8 að staðartíma. Bannið verður til klukkan 6 að morgni næstu daga. Lögregla sagði 25 hið minnsta hafa verið handtekna fyrir að brjóta útgöngubannið fyrstu klukkutímana sem það var í gildi. Margir mótmælendur voru handteknir í nótt og alls 300 síðustu 2 daga. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, hefur ráðist af hörku gegn innflytjendastefnu Trumps Bandaríkjaforseta. Hann sagði í ávarpi til íbúa ríkisins í gær að forsetinn sýndi einræðistilburði og að þeir myndu ekki aðeins ná til Kaliforníu.
Þegar Donald Trump sóttist eftir ótakmarkari heimild til að yfirtaka þjóðvarðliðið með valdi, lét hann þá tilskipun gilda í hverju einasta ríki landsins. Þetta fjallar okkur öll, þetta snýst ykkur. Kalifornía fyrst en þessu líkur greinilega ekki hér. Önnur ríki næst, lýðræðið næst. Lýðræðið sætir árás beint fyrir framan nefið á okkur. Stundin sem við óttuðumst runnin upp.
Mótmælt nánast öll Bandaríkin, allt frá New York til Chicago, Seattle og í landamæraríkinu Texas. Þrátt fyrir ástandi í Los Angeles nú stöðugra enn helgina, 1700 þjóðvarðarliðar að störfum í borginni. Trump Bandaríkjaforseti skipaði 700 landgönguliðum í viðbót við þjóðvarðarliðana til borgarinnar í gær. En óljóst hvert verkefni þeirra verður þegar þangað komið. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna segir stjórnvöld ekki hrædd við að ganga lengra í aðgerðum gegn mótmælendum.
We're going to do everything within our legal authority to protect our law enforcement officers and all the people in California right now. You know, you guys, this is serious out there. We want to protect people.
Í fleiri borgum undirbúningur fyrir mótmæli næstu daga. Ríkisstjóri Texas, Greg Abbott, fyrirskipaði þjóðvarliði ríkisins að fara til borgarinnar San Antonio vegna mótmæla sem að vera þar í vikunni. Nú þegar hafa mótmælendur verið handteknir í öðrum borgum í ríkinu. Abbott sagði þjóðvarliði sem það fjölmennasta í Bandaríkjunum eiga að gera allt í sínu valdi til að aðstoða lögreglu yfirvöld við að halda upp í lögum og...
Það steytist í að eldhúsdagsumræður hefjist á Alþingi. Þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður. Já, við hverju megum við búast í kvöld, Magnús Geir?
Já, vafalaust býsna fjörulegum umræðum miðað við stemninguna sem hefur verið að byggjast upp í þinginu svona síðustu vikurnar. Þetta náttúrulega fyrstu eldhúsdagsumræður nýra ríkisstjórnar og hennar fyrsti þingvetur sem verður gerður upp. Það má jafnvel færa rökur því að það sé kannski full ótímabært að gera upp þingveturinn enda fjölmörg mál sem á eftir að vinna. En þingforseti, Þórunn Sveinbjarnardóttir, má búast við kröftugum umræðum?
Já, já, ég og vona því að þingmenn leggja sig alla fram í eldhúsdegi eins og oft áður.
Þessar umræður hafa svona alla jafna markað upphafið að loka sprettum á þinginu svona fyrir sumar hlé. Hver staðan í þeim efnum?
Staðan þannig að það eru enn nokkur mál, nokkur stór mál óafgreitt í þinginu og það ennþá verið að vinna í þingnefndum en ég á nú von á því að þetta gangi mjög vel í þessari viku og að við getum svona farið að sjá hvernig þetta liggur nákvæmlega helgina.
Ertu farin að svona íta á þingflokksformenn og byggðum bara að gera svo vel að hraða sinni vinu?
Ég náttúrulega alltaf að íta á þingflokksformenn og ég veit að það eru samtöl í gangi eins og þarf að vera. Við ljúkum alltaf þingin á því að við náum hér samkomulagi það hvernig við viljum ljúka þessu. En að samanskapi eru þetta mjög mikilvægt að þau mál sem að meiri hlutir fyrir fái framgang, sinn lýðræðislega framgang hér.
Verði út júní all, að mér hefði minnst það?
Ég vil helst ekki spá það, en ég finn það bara að fólk tilbúið til að vera hér alveg til mánaðamóta ef þess gerist þörf, en við skulum bara sjá hvernig því vindu fram.
Takk, Þórun. Já, útsendingin hefst á slaginu 1940. Þetta verða knappari umræður en undarfærin ár af því að þingflokkarnir eru færri en ræðutíminn sá sami. Nú strax á loknum umræðum skiptum við aftur hingað yfir í Kringlu. Ég fæ til mín 2 álitsgjafa sem ætla að gera upp þessar umræður. Já, og svo fjöllum við enn nánar þær í fréttum klukkan 10.
Frábært, takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson. Við missum ekki af því og snúum okkur núna að öðrum. Starfsfólk flugfélagsins Play finnur fyrir óvissu, sorg og reiði vegna áforma yfirtöku félagsins. Þetta segir forseti stéttarfélags starfsfólksins. Mikilvægt sé að reyna að halda sem flestum í vinnu.
Greint var frá í gær að tveir af stærstu hluthöfum flugfélagsins hefðust gera yfirtökutilboð í alla hluti þess. Þá verði félagið skráð af markaði, íslensku flugrekstraleyfi skilað og í staðinn flogið undir maltensku og aukin áhersla lögð á skrifstofur félagsins á Möltu og í Litáen. Þá verði Ameríkuflugi félagsins hætt og borgum sem Play flýgur til í norður Evrópu fækkað en áhersla aukin á sólarlandaferðir í staðinn. Forseti Íslenska flugstéttafélagsins segist hafa fengið þagnar á sama tíma og aðrir í gær.
Þeim samtölum sem ég hef átt við fólk að þá er svona tilfinningarnar í kringum þetta er náttúrulega bara dálítið lýsandi fyrir áfall. Það er óvissa og það er við sorg í þessu og svo inn á milli kannski bara eitthvað reiði og þetta brýst náttúrulega bara mismunandi út hjá fólki.
Jóhann segir virt samtal vera milli flugfélagsins og stéttarfélagsins sem semur fyrir starfsfólk Play. Langtíma kjarasamningar náðust milli þeirra í síðustu viku en stjættarfélagið hafði hafnað samningi í byrjun maí. Forstjóri Play sagði í fréttum Rúvi í gær að kjarasamningarnir myndu standa og breytingarnar ekki hafa áhrif á kjör áhafna.
Við erum í raunni bara núna, það er eitt af því sem við erum bara að vinna í, það er að skoða bara okkar svona kannski lagalega stöðu gagnvart í það sem við erum í raunni með bindandi kjarasamninga við í raunni eigendur og móðurfélag félagsins. Við þurfum bara dálítið að sjá hvernig þetta þróast og við erum bara eins og sáum, við erum bara í virku samtali við það það, hvernig við finnum bara flöta á þessu. Í mínum samtölum við yfirmenn og stjórnendur félagsins þá er mikill vilji að halda þeim sem þeir geta í vinnu. Þá er ég að tala eins og hægt út frá stöðunum sem að reyna að lágmarka skaðan eins og hægt
Fæst hefur í aukana að lögreglumönnum sé hótað ofbeldi að þeir verði fyrir ofbeldi. Brotin voru 220 talsins í fyrra og voru 39% fleiri en meðaltal síðustu 5 ára á undan. Þessi mál eru einnig að meðaltali fleiri í ár eða þessum aðver ári en árin á undan. Bláu línundar hér sína hótanir og appelsínugulu sína ofbeldi. Almennt hafa þau verið í kringum 10-12 að meðaltali en voru 16-17 í fyrra og það sem afir þessu ári. Mest var aukning á ofbeldi og hótunum á Suðurnesjum.
Við höfum verið að skoða örgi og örgistilfinningu lögreglumanna árum saman og við erum að sjá það að fleiri lögreglumenn telja síðustu ár að örgistilfinning þeirra fari vestnandi þannig að við erum auðvitað